πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος, μετά από πολύ καιρό.
Καλώς μας ήρθες, Γιώργο.
Καλώς σας βρήκα, λοιπόν.
Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με τα μηνύματα αυτά πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να συμμετέχετε στην δημιουργία μιας από τις επόμενες εκπομπές, καθώς περιμένουμε από εσάς προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εφόσον μας ταιριάξουν μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και αυτό στα ελληνικά, με ένα like στη σελίδα αυτή, ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τώρα, πώς μπορείτε να μας ακούτε? Πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο σας, όπως κάθε ραδιοφωνική εκπομπή που ξέρετε τον εαυτό της. Επίσης, από τη τηλεόρασή σας, καθώς μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Ακόμη μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ. Στο erteco.gr θα βρείτε online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και βέβαια ασχολούμαστε με τα πολιτιστικά όταν δεν προηγούνται άλλες ειδήσεις. Ακούσατε ήδη στο δελτίο ειδήσεων μόλις προηγουμένως ότι υπάρχει μια μεγάλη πυρκαγιά στη Ρόδο, στην περιοχή του Μονόλιθου. Μια πολύ όμορφη περιοχή, η οποία είναι μέσα στο πράσινο. Ο Μονόλιθος είναι ένα μνημείο στην δυτική πλευρά της Ρόδου που δεν πάνε πολλοί τουρίστες παρά ότι αξίζει τον κόπο και είναι γύρω-γύρω δάσος. Μάθαμε για αυτή τη φωτιά και μαζί μας είναι ο Γιώργος Αθανασίου, ο συνάδελφος από την Αίρα Νοτίου Αιγαίου, για να μας πει περισσότερα για το τι συμβαίνει εκεί. Καλησπέρα Γιώργο, τι εικόνα υπάρχει?
Γεια σου Γιώργο.
Καλησπέρα σας παιδιά από την Ρόδο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα δυνατό αεράκι από το νωρίς το πρωί, όπως είχε προβλέψει η μετεωρολογική υπηρεσία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πέρασε από το μυαλό μας ότι αυτή την ώρα θα κατευθυνόμασταν προς ένα δύσκολο σημείο, το οποίο ευτυχώς δεν πειράχθηκε πέρσι το καλοκαίρι με τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε και που ευχόμαστε να μας τρομάξει για πολύ λίγο προκειμένου να επιστρέψουμε στα σπίτια μας ήρεμοι. Πρέπει να σας πω...
Ναι, συνέχισε.
Καταρχήν να σας πω ότι βρισκόμαστε στο σημείο, το point στο οποίο κάνουμε εμείς εικόνα και που στοχεύουμε, βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πανέμορφες κοινότητες στην Ρόδο. Πολύ σωστά είπε ο Γιώργος, βρισκόμαστε δυτικά. Θα μπορούσε να πει κανείς κεντροδυτικά, νοτιοδυτικά. Σίγουρα είμαστε προς την πλευρά του αεροδρομίου, για όσους ξέρουν λιγότερο από την Ρόδο. Βρίσκεται λοιπόν το σημείο ανάμεσα στην περιοχή, στην κοινότητα Χριστιανά και Μονόλιθο. Είναι μια περιοχή που, επαναλαμβάνω, δεν πειράχτηκε πέρσι στις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε. Είναι μια περιοχή η οποία μόλις ξεκίνησε το πρώτο δείγμα, αμέσως δέχτηκε πληθώρα οχημάτων, αρχών, εθελοντικών ομάδων, εθελοντών, κατοίκων της περιοχής που αμέσως συγκεντρώθηκαν προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάσταση της φωτιάς. Επίσης ειδοποιήθηκαν αμέσως εναέρια μέσα. Έχουμε 3-4 εμείς εδώ στο αεροδρόμιο των Μαριστών, το δεύτερο αεροδρόμιο της Ρόδου, που είναι κοντά στο αεροδρόμιο του Αδιεθνής Αεροδρόμιο του Διαγόρα.
Ναι.
Ήρθαν και άλλα μέσα εναέρια.
Γιώργο, σε χάσαμε. Ήρθαν και άλλα μέσα εναέρια, είπες.
Συνολικά, όπως τουλάχιστον ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, έχουμε 6 αεροσκάφη να ρίχνουν νερό, όπως επίσης και 7 ελικόπτερα συνολικά. Υπάρχει ένα ελικόπτερο που είναι το συντοριστικό και αυτό που κατευθύνει που θα γίνουν οι βολές. Πρέπει να σας πω ότι θα διαφορετικά στο ότι δεν έρχονται τουρίστες, έρχονται τουρίστες. Είναι τουριστικό, το όλο το νησί είναι τουριστικό. Υπάρχει και ένα πολύ όμορφο κάστρο στη Μονόλιθο, το οποίο επισκέπτονται οι τουρίστες, χαριτολογώντας το λέω, δηλαδή ότι η Ρόδος έχει προσφέρει πάρα πολύ ομορφιά σε όλη την διάστασή του. Και σαφώς, εντάξει, υπάρχει και μια κερδικότητα, η αστυνομία έχει κλείσει τον δρόμο. Πρέπει να σας πω επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή πέρασα το ελληνικό στρατό στο σώμα το μηχανικό, υπάρχουν μηχανήματα που έχουν φύγει από τα συλλόγουσα δετάγματα και έρχονται προς τα εδώ προκειμένου να βοηθήσουν την όλη προσπάθεια. Τώρα είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό, διότι τα στρατευμένα παιδιά ρίχνονται και αυτά στη μάχη, παρότι οι περισσότεροι δεν πρέπει να είναι από εδώ. Ωστόσο, βοηθούν και αυτοί με τον τρόπο τους στο νησί να μην δημιουργηθεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και σοβαρό πρόβλημα.
Η φωτιά που δείχνει να πρόκειται να ελεγχθεί μέσα στη μέρα.
Γιώργο μου, το ευχόμαστε. Είναι η ευχή όλων των Ροδιτών, είμαι κάτι παραπάνω από τώρα. Και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, είμαι σίγουρος στην ευχή όλων των Ροδιτών αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να χαθεί το παιχνίδι. Θέλουμε να το τελειώσουμε πριν νυχτώσει, έτσι ώστε να κρατήσουμε στον αέρα τα εναέρια μέσα για να ρίχνουν νερό και να προλάβουν στο έδαφος να κάνουν υπεύθυνοι αυτά που πρέπει να κάνουν και που ξέρουν πάρα πολύ καλά να κάνουν.
Μας είπες, Γιώργο, ότι είναι μέσα στο δάσος, είναι κοντά κατοικημένες περιοχές, κινδυνεύουν.
Όχι. Τουλάχιστον έτσι ξέρω εγώ από την αρχή, όταν ξέσπασε από την αρχή η πυρκαγιά, ότι δεν είμαστε κοντά. Αλλά αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το δέσουμε κόμπο, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον από πέρσι, εγώ την εμπειρία, εγώ από τις 10 μέρες έμεινα 5 μέρες με το συνεργείο το τηλεοπτικό, το δικό μας, και είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε στην παρέα μας ενημερωτικά και εσάς το πρώτο πρόγραμμα. Είδα ότι οι εναλλαγές στους ανέμους, στις κατευθύνσεις ανέμων, πολλές φορές περιμέναμε κάτι να γινόταν εκεί και το εκεί γινόταν ξαφνικά αριστερά ή δεξιά, διότι άλλαζε εκείνη τη στιγμή ο δυνατός αέρας. Ήταν κάτι το οποίο ήταν σημαντικό.
Γιώργο μου, σε χάνουμε. Έχει διακοπές, προφανώς έχει επηρεαστεί.
Γιώργο μου, σε χάνουμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για οτιδήποτε νεότερο θα ξανασυνδεθούμε με την Ρόδο και με τον Γιώργο Αθανασίου. Ελπίζουμε όλοι να μην χρειαστεί να συνδεθεί το πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος ξανά, γι' αυτό το λόγο να σβήσει γρήγορα η πυρκαγιά. Εμείς θα περάσουμε στην κανονική μας ροή με ένα τραγούδι. Στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έρχεται από ένα χώρο που ξέρετε όσοι μας ακούτε τακτικά ότι πολύ μας ενδιαφέρει και τον παρακολουθούμε, από τον χώρο της αρχαιολογίας. Εδώ έχουμε μία περιοχή και στην Ξηρά και στη θάλασσα που συνεχώς τα τελευταία χρόνια μας δίνει πολύ πολύ σημαντικά ευρήματα. Είναι μία περιοχή πολύ κοντά στην Αθήνα, μιλάμε για την Σαλαμίνα. Τη Σαλαμίνα με την τεράστια ιστορία της και για μια ανασκαφή η οποία τρέχει τα τελευταία 8-9 χρόνια υπό τη διεύθυνση της Δόκτωρας Αγγελικής Σίμωση, προσταμένης εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, μαζί με τον Γιάννο Λόλο, ομότιμο καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΝΑΕ, του Ινστιτούτου Αναλύων Αρχαιολογικών Ερευνών. Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Σίμωση είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πάρα πολύ που θα μας πει για τα νεότερα από αυτή την ιστορία και από τι άλλο κάνει αυτή την περίοδο. Καλησπέρα σας, κυρία Σίμωση.
Γεια σας και από μένα. Κυρία Σίμωση.
Ναι, μ' ακούτε, δεν μ' ακούτε.
Τώρα
ναι,
σας ακούμε.
Ναι. Ήθελα να πω ότι αυτή η έρευνα πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί φαίνεται, μάλλον επιβεβαιώνεται, ότι στην περιοχή της Σαλαμίνας, στα Μπελάκια, ήταν η ναυτική βάση των Αθηναίων κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων. Δηλαδή, το 480 π.Χ., κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, ο χώρος αυτός χρησιμοποιήθηκε σαν ναυτική βάση των Αθηναίων και βέβαια και εξακολούθησε να χρησιμοποιείται για την φύλαξη των αθηναϊκών τριήρεων πριν εξορμήσουν εναντίον του Περσικού στόλου και που έφεραν την πολυπόθητη νίκη. Τώρα στην έρευνα αυτή φαίνεται ότι αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει βρεθεί που φαίνεται, όπως το γράφουμε σαν στο Α, σαν δημόσιο οικοδόμημα, φαίνεται να είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, ένα αρχαίο νεόριο, δηλαδή ένας νεόσικος, όπου εφυλάσσοντο οι αρχαίες τρίρεις, έτσι ώστε να ανελκύονταν από την θάλασσα και εφυλάσσοντο εκεί για να, να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και να είναι πάντοτε ετοιμοπόλεμες. Σε όλους τους αρχαίους πολεμικούς λιμένες που έχουν γίνει ανασκαφές εδώ στην Ελλάδα και στη Σάμο και στην Θάσο, υπήρχαν αυτές οι εγκαταστάσεις μέσα στους κλειστούς πολεμικούς λιμένες, δηλαδή τα νεόρια, στα οποία φυλάσσονται οι τριήρες και επισκευάζονταν και φυλάσσονταν και ήταν για να, προκειμένου να είναι ετοιμοπόλεμες πριν από κάθε ναυμαχία. Έπρεπε δηλαδή το ξύλο του πλοίου της τριήρεως να είναι πάντοτε στεγνό, να είναι πολύ ελαφρύ το πλοίο για να μπορεί να συμμετέχει στην ναυμαχία. Δεν ήταν εμπορικά πλοία και γι' αυτό δεν έχει βρεθεί πουθενά μία τριήρης. Δηλαδή δεν είχαν έρμα, δεν είχαν φορτίο, έπρεπε να είναι πάρα πολύ ελαφριά, έτσι ώστε να μπορεί να είναι ετοιμοπόλεμα και να μπορεί να περιστρέφονται στη θάλασσα εύκολα για τις ναυμαχίες. Το μόνο κομμάτι που έχουν μεταλλικό είναι το μπροστά, η πλώρη, το ακρόπρορό τους, τίποτα άλλο.
Άλλωστε αυτό λένε και όλα στην, αυτό μαθαίνουμε και στην ιστορία, ότι ο λόγος που νίκησαν οι Αθηναίοι στην ναυμαχία της Σαλαμίνος ήταν ότι οι τριήρης ήταν ευέλικτες, πηγαίναν από εδώ και από εκεί. Πολύ ωραία. Μας λέτε πολύ ωραία πράγματα.
Ναι. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό τα κτίρια, δηλαδή οι διαστάσεις ταιριάζουν απόλυτα, γιατί οι τρίδες είχαν 6 μέτρα πλάτος και 36 μέτρα μήκος, οπότε οι διαστάσεις των κτιρίων αυτών ταιριάζει απόλυτα. Και αυτό το οποίο λέμε για κοιονοστοιχίες, ο ένας νόσικος από τον άλλον πραγματικά χωρίζονταν με κοίονες. Mm-hmm. Αυτό που διαβάσατε στο δελτίο τύπου, ότι υπάρχουν βάσεις για κοίονες. Mm-hmm. Οπότε είμαστε σε αυτή την φάση τώρα. Mm-hmm.
Έχετε βρει αυτή τη φορά, έχουν ανασυρθεί και σημαντικά κινητά ευρήματα, κυρία Σίμωση?
Ναι, κοιτάξτε, σε όλους τους κλειστούς πολεμικούς λιμένες, μετά την χρήση τους, αυτοί χρησιμεύσαν πολύ όσο ήταν πόλεις κράτη, οι πόλεις. Μετά στη Ρωμαϊκή περίοδο, αυτοί οι λιμένες άνοιξαν, δεν ήταν πια κλειστοί, δεν ήταν πολεμικοί. Ήταν εμπορικοί, οι Ρωμαίοι δεν είχαν ανάγκη να έχουν κλειστές εγκαταστάσεις. Οπότε χρησιμεύσαν κιόλας και σαν χωματερές έργων τέχνης. Δηλαδή, ό,τι ήταν στην ξηρά, σε δημόσια κτίρια, αγάλματα και τέτοια, τα πετούσαν μέσα για να κάνουν καινούρια. Ό,τι δεν τους ήταν χρήσιμο, δεν τους άρεσε. Οπότε έτσι έχει βρεθεί και το τμήμα αυτό του αγάλματος που είδατε στο δελτίο τύπου.
Το αγαλμάτιο του Σκληπιού.
Ναι, διάβαλε. Αυτό.
Μάλιστα. Η ανασκαφή αυτή θα συνεχιστεί, φαντάζομαι πως ναι.
Ναι, τώρα το Σεπτέμβριο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ναι.
Και κάτι που νομίζω ότι πρέπει να μας πείτε είναι, είναι πολύ σημαντικό από ό,τι ξέρουμε σε όλες τις ανασκαφές να βρίσκεται επιγραφικό υλικό. Εδώ διαβάζουμε ότι έχει βρεθεί. Τι στοιχεία μας δίνει το επιγραφικό υλικό?
Κοιτάξτε, το επιγραφικό υλικό εδώ δεν είναι σημαντικό, γιατί όπως σας είπα, είναι απορρίμματα, δεν είναι κάτι που έχει σχέση με το λιμάνι και τη χρήση του. Δεν είναι δηλαδή μία επιγραφή που ήταν κάπου αναρτημένη στο χώρο του λιμανιού. Επίσης... Αυτό. Mm. Πέστε μου,
όχι,
ναι.
Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. Θα σας ρωτήσω μετά.
Ναι, δεν ήταν ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό κάπου υπήρχε, δεν χρησίμευε και το πέταξαν. Mm. Δεν είναι δηλαδή κάτι που ανήκε στο χώρο του λιμανιού.
Ωραία. Λοιπόν, οπότε για την ανασκαφή αυτή θα μας πείτε και περισσότερα μετά το Σεπτέμβρη που θα προχωρήσει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει από ό,τι θυμάμαι, από μια τελευταία φορά που είχα πάει στη Σαλαμίνα, μια έρευνα αρχαιολογική η οποία γίνεται στο βόρειο μέρος του νησιού, από εκεί που βλέπει προς την Νέα Πέραμο.
Στα Κανάκια. Στα
ναι.
Κανάκια.
Από εκεί υπάρχει κάτι νεότερο.
Αυτό είναι αποκλειστική έρευνα του κυρίου Λόλου, ένας προϊστορικός οικισμός πάνω στο λόφο των Κανακίων. Είναι μια πολύ σημαντική έρευνα και εκεί, γιατί ξεκινάει την ιστορία της Σαλαμίνας. Είναι προϊστορικός ο οικισμός. Mm. Δηλαδή δεν έχει σχέση με την κλασική πόλη.
Ναι. Και εσείς, επειδή εμπλέκεστε σε πάρα πολλές έρευνες, κυρίως ενάλιες, έχετε συμμετοχή σε κάποια άλλα πράγματα αυτή την περίοδο, σε κάποιες άλλες έρευνες?
Είχαμε κάνει και την έρευνα των αντικυθύρων τον Ιούνιο μήνα, mm-hmm. που είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί βρέθηκε έχει βγει και δελτίο τύπου από το Υπουργείο Πολιτισμού, βρέθηκε ένα τμήμα από το ξύλινο πέτσωμα του πλοίου. Mm. Του ρωμαϊκού δηλαδή πλοίου.
Ναι. Και αυτό είναι βασικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξέρουμε τις διαστάσεις του.
Αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα. Είναι ένα πολύ μικρό τμήμα. Αλλά ωστόσο είναι σημαντικό, γιατί είναι στο χώρο του, είναι νησί του. Δεν είναι δηλαδή ένα κομμάτι ξύλο που έχει βρεθεί έτσι πεταμένο. Mm. Είναι ακριβώς στο χώρο του και αυτό μας δίνει την αρχή, το ξεκίνημα, για να προχωρήσουμε, για να βρούμε και το υπόλοιπο πέτσωμα του πλοίου. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχει σημασία ότι μας δίνει τις διαστάσεις των ξύλινων στοιχείων. Έχουμε βρει πάρα πολλά καρφιά που ενώναν τις σανίδες αυτές, που και αυτό έχει σημασία από πώς ήταν εκείνη την εποχή. Έχει κομμάτια από μόλυβο βρεθεί, που δείχνει ότι εξωτερικά αυτό είχε επίχρησμα μολύβδου, πώς να σας πω, κάλυψη μολύβδου. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο τα κινητά δηλαδή ευρήματα ή αμφορείς ή τα γάλματα που έχουν βρεθεί σε αυτό το πλοίο. Τώρα είναι η ουσία, γιατί βρίσκεται το ίδιο το πλοίο και είναι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα.
Οπότε θα περιμένουμε να συνεχίσετε αυτές τις έρευνες, κυρία Σίμωση. Ναι, αλλά την άλλη θα την κάνετε το Σεπτέμβριο. Έχετε λόγους να επικοινωνούμε μαζί σας και να μας λέτε τα νεότερα από τις έρευνες που κάνετε.
Ναι, έχουμε λόγους, βέβαια.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Σίμωση.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Γεια σας. منتين بقية نبقية أخلاق وقيم منتين بقية نبقية أخلاق وقيم واللي خطيها خطيها ما نرفد لهم واللي خطيها خطيها ما نرفد لهم واللي خطيها ما نرفد لهم
Βλέπετε πορτοκάλι μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή στάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Γιώργος Σκέβης.
قلبي ألوف الدم فيك المرضية مرضية والمرضي نعم معدنتي حية في البال وفي الدم فيك المرضية مرضية والمرضي نعم فيك المرضية والمرضي نعم فيك المرضية والمرضي نعم انت البقية البقية اخلاق وقيم انت البقية البقية اخلاق وقيم واللي خطيها خطيها ما نعرف دروها واللي خطيها خطيها ما نعرف دروها واللي خطيها ما نعرف دروها
Και να περάσουμε στον χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, με αφορμή μια παράσταση η οποία παίχθηκε ήδη στην Καλαμάτα από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας. Και πρόκειται για ένα έργο που έχει την δική του ιστορία, μια ιστορία που ξεκινάει από την τηλεόραση και ρόλοι που ξεκινάνε από το θέατρο, από το «Ότι κόσμος μπαμπά» του Κώστα Μουρσελά, οι οποίοι περάσανε μετά στην τηλεόραση και έγινε το περίφημο εκείνο, εκείνος και εκείνος, το οποίο πέρασε στη διάρκεια της δικτατορίας τα δικά του μηνύματα με τον δικό του τρόπο, χωρίς να το κόψει κανείς.
Δεν μπορούσαν να ασκήσουν λογοκρισία γιατί όλα τα μηνύματα ήταν αλληγορικά.
Ναι.
Δεν μπορούσαν να πούνε ότι υπάρχει αυτό που ναι. είναι κατά του καθεστώτος, οπότε...
Βεβαίως, εγώ τότε, επειδή ήμουν πολύ μικρούλης, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Αυτό που μου είχε μείνει πάρα πολύ έντονα ήταν η ατάκα του Μιχαλακόπουλου στον Βασίλη Διαμαντόπουλου, «Λουκά μωρό μου, σύνελθε».
Λοιπόν... το μωρό μου, σου είχε μείνει ο Λουκάς.
μου άρεσε το «Λουκά μωρό μου», δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ η ατάκα αυτή οι δύο να μιλάει ο ένας στον άλλο και ο ένας να λέει στον άλλο «Λουκά μωρό μου, σύνελθε».
Εμένα μου είχε μείνει που έγινε κάποια στιγμή και μια διαφήμιση για γαριδάκια.
Ναι, όλα μαζί.
Με το Σόλωνα και το Λουκά ακριβώς, δηλαδή λοιπόν, ήταν η σούπερ επιτυχία.
Εδώ πρόκειται για μια παράσταση την οποία έχει σκηνοθετήσει ο Γιάννης Μαργαρίτης και παίζουν Έλενα Αρβανίτη, Άρης Τσαμπαλίκας και Δημήτρης Φραγκιόγλου. Καλησπέρα Δημήτρη, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου είναι μαζί μας.
Γεια σας και από μένα κύριε Φραγκιόγλου.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ο Λουκάς λοιπόν, στο τηλέφωνο, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου.
Α, ο Λουκάς.
Το μωρό του Σόλωνα.
Το μωρό του Σόλωνα.
Πώς υποδέχτηκε κύριε Φραγκιόγλου το κοινό της Καλαμάτας στην παράσταση με την οποία αποχαιρέτησε ουσιαστικά την καλλιτεχνική διεύθυνση του ΔΠΘ ο σκηνοθέτης Γιάννης Μαργαρίτης?
Ναι, αυτή η παράσταση η οποία ήταν η αποχαιρετιστήρια παράσταση του καλλιτεχνικού διευθυντή νομίζω ότι είχε μια πολύ καλή ιδέα, ανταπόκριση από το κοινό. Το έργο αυτό, παρόλο που είχε γραφτεί τα κείμενα, τα μονόπρακτα αυτά έχουν γραφτεί πριν από πάρα πολλά χρόνια, έχουν αποδείξει ότι έχουν μια μεγάλη ουσία και αντέχουν στο χρόνο και μπορούν να σταθούν και να επιδέχονται και ερμηνείες σήμερα, δηλαδή είναι διαχρονικά. Είναι κλασικά πλέον αυτά τα κείμενα. Mm-hmm. Και γι' αυτό είναι και μεγάλο το βάρος σε εμάς που καλούμεθα να παίξουμε αυτά τα μονόπρακτα.
Mm-hmm. Λοιπόν, παίξατε εκεί. Τώρα οι επόμενες παραστάσεις που είναι?
Η επόμενη άμεση παράσταση είναι, θα πάμε στις 25 του μήνα στη Θεσσαλονίκη, στο φεστιβάλ...
Στα Μερκούρια.
Στα Μερκούρια, που είναι ένα... κλασικό φεστιβάλ που φιλοξενεί το ΔΠΘ. Είναι κάτι πολύ ωραίο ότι υπάρχει μια ιδέα από τόσα χρόνια αντέχει και φιλοξενεί όλες αυτές τις παραστάσεις.
Και
έχει γίνει θεσμός δηλαδή.
Λοιπόν, τα κείμενα αυτά οπωσδήποτε είναι πολλά. Δυστυχώς δεν μας έχουν σωθεί στην πρώτη γραφή τους, στην ασπρόμαυρη.
Δυστυχώς δεν έχουν σωθεί ούτε το σύριαλ.
Έχουν σωθεί κάποια επεισόδια μόνο, ένα, δεν θυμάμαι, ένα,
γιατί
δύο.
Ένα επεισόδιο μόνο και μετά το 8. Ξαναέγιναν ξαναέγινε η σειρά στην έγχρωμη πλέον τηλεόραση. Με τα κείμενα πιο, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών τηλεοπτικά έφπερτα έχουν προσταθεί, τότε προσθέθηκαν κάποιες φράσεις κλπ. Και εμείς αυτά τα πρώτα κείμενα που έχουμε είναι από τους δύο τόμους που έχουν εκδοθεί με τα μονόπρακτα, που είναι κυρίως αυτά που παίχτηκαν τότε στην ασπρόμαυρη τηλεόραση και στο θέατρο, εννοείται.
Γιατί
η καταγωγή τους είναι θεατρική.
Ναι, θεατρική κυρίως.
Από τότε ο Κόσμος Μπαμπά, αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτή. Θα μας πει τώρα, εγώ θυμάμαι το Σόλωνα και το Λουκά. Γυναίκα δεν θυμάμαι ενδιάμεσα.
Όχι,
τι παίζει η Έλενα Ρβάνη.
Σε κάποια από αυτά τα μονόπρακτα υπάρχει συμμετοχή γυναίκα. Σε κάποια από τα μονόπρακτα. Mm-hmm. Δεν είναι σε όλα τα μονόπρακτα αποκλειστικά το αντρικό δίδυμο.
Mm-hmm. Πώς εισπράττουν.
Οπότε και σε κάποια που ήταν κάποιος άντρας έχει γίνει μια μεταφορά, γιατί ο ρόλος να γίνει γυναικείος για να μπορέσει να υπάρχει ευελιξία. Mm-hmm.
Ναι. Πώς εισπράττουν οι σημερινοί θεατές την ανάγκη των δύο ηρώων για απόλυτη προσωπική ελευθερία?
Νομίζω ότι αυτό είναι πια το πώς βλέπει ο κάθε άνθρωπος τη ζωή, πώς τοποθετείται απέναντι στη ζωή και στα θέλω του και πώς βλέπει τον εαυτό του μέσα σε αυτή την κοινωνία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή είναι τόσο ανοιχτό, είναι τόσο ανοιχτά αυτά τα κείμενα, μα τόσο ανοιχτά, δηλαδή αυτοί οι εντός εισαγωγικών κλωσάρ, οι οποίοι εντός πολλών εισαγωγικών είναι εκτός της κοινωνίας, αλλά συγχρόνως τόσο μέσα, και που τα ερωτήματα που θέτουν, που είναι, προσπαθούν να κατανοήσουν αυτό το να κατανοεί το κόσμο. Γιατί αυτό είναι το βασικό του θέμα, πώς να χωρέσουν σε αυτόν τον ακατανόητο κόσμο που δεν τον αντιλαμβάνονται. Νομίζω ότι είναι καθαρά προσωπική η ματιά, πώς βλέπει ο καθένας τη ζωή και την πορεία του σε αυτήν.
Ας αφήσουμε. Εγώ θα έλεγα να αφήσουμε το εκείνος και εκείνος, okay, που κλείνει τον κύκλο το που να είναι, και να μας πεις, Δημήτρη, αν έχεις κάτι ανακοινώσιμο για την επόμενη σεζόν, να μας πεις από πράγματα που ετοιμάζεσαι να κάνεις.
Ναι, το χειμώνα θα είμαι για δεύτερη συνεχή χρονιά στο θέατρο Τόπος Αλλού. Θα είναι μια παράσταση που βασίζεται σε θεατρικά και μυθιστόρημα και διηγήματα του Γκόγκολ. Θα έχει τον τίτλο «Η αβάσταχτη ελαφρότητα μιας μύτης».
Μιας μύτης.
Ναι, γιατί έχει, πέρα από τα θεατρικά κείμενα του Γκόγκολ που είναι ο επιθεωρητής και τα παντρολογήματα, είναι αυτό το δίγημα, το μεγάλο και σπουδαίο δίγημα «Η μύτη» και «Οι νεκρές ψυχές», το μυθιστόρημα του Γκόγκολ. Mm-hmm. Αυτά έχει φτιάξει πάνω αυτά τα κείμενα, λοιπόν, έχει φτιάξει ένα καινούριο έργο, ο Νίκος ο Καντζίστος θα σκηνοθετήσει την παράσταση και θα είναι εκεί, ξεκινάμε όπου να
ο οποίος
είναι,
επιμένει το με ρώσικο ρεπερτόριο, μετά τον Τζέχοφ
επιμένει
πάμε στο
με Google. Κλασικό, ναι, μετά από το χειμώνα μας πέρασε τον Τζέχοφ, τώρα είμαστε στο Google. Ναι, ο Νίκος έχει μια και καλά κάνει να επιμένει στο κλασικό ρεπερτόριο και να παλεύει με αυτό. Είχαμε μια ωραία συνεργασία το χειμώνα με τον Τζέχοφ, με τον Πλατόνοφ που είναι στο θέατρο Τόπος Αλλού, γιατί γίνανε πολύ Πλατόνοφ το χειμώνα που μας πέρασε.
Τρεις στον αριθμό, αλλά πραγματικά ήταν πολύ ωραία η παράστασή σας. Να το πούμε αυτό, γιατί δεν είναι διαφήμιση τώρα.
Ναι, τώρα δεν είναι διαφήμιση και μπορούμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, γιατί ήταν μια πολύ καλή παράσταση, ουσιαστική, επανάγνωστη και πραγματικά μετέφερε τον κόσμο του Τσέχοφ.
Εγώ πρέπει να την ξανακάνει.
Αυτή τη φορά να καταφέρουμε και με τον Γκόγκολ να είμαστε το ίδιο to the point που λέμε.
Λοιπόν, τώρα εγώ θα ξαναγυρίσω στο εκείνος και εκείνος και θα ρωτήσω. Ξεκινάτε από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω όμως ότι στο πρόγραμμα της περιοδίας υπάρχει και Πελοπόννησος και Αττική. Στην Αττική πότε έρχεστε, ξέρετε?
Αυτό, επειδή αυτό το πρόγραμμα έχει αλλάξει 2-3 φορές, γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι με απόλυτη σιγουριά. Επειδή καθυστέρησε για κάποιους λόγους να ξεκινήσει αυτή η παραγωγή και παρουσιάστηκε στις αρχές Αυγούστου, ήρθε το πρόγραμμα της περιοδίας, πολλές φορές χρειάστηκε να ανατραπεί. Οπότε όποια ημερομηνία και να πω τώρα, εκτός από αυτή που ξέρω για τις 25 Αυγούστου στις ΣΥΚΕΣ, μπορεί να μην ισχύσει πραγματικά.
Εντάξει. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία.
Θα τα ξαναπούμε.
Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι και στην περιοδία.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια, γεια, γεια. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all. Gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my boy. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time. Kiss. Got to not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, boy. I know how to undress me. I wanna be your fantasy, maybe you could be mine. You just leave it all.
Πάμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσω με έναν συγγραφέα, με τον Σουν Τζου. Τον Σουν Τζου, μπορεί να μην τον ξέρει το ευρύ κοινό, αλλά το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλοι οι αξιωματικοί σε όλο τον πλανήτη, καθώς η τέχνη του πολέμου, το βιβλίο του, θεωρείται ως η βίβλος, είναι η βάση, το θεμέλιο για όσους πηγαίνουν σε μια σχολή πολέμου, σε μια σχολή εθνικής άμυνας, όταν μαθαίνουν τα σχετικά με τη στρατηγική.
Το θέμα είναι πώς ένα βιβλίο που έχει γραφτεί πριν από 2.500 χρόνια εξακολουθεί να είναι επίκαιρο και να διδάσκεται ή να θεωρείται απαραίτητο για όσους ασχολούνται
για τον ίδιο
με
λόγο
τη στρατηγική πολέμου.
Για τον ίδιο λόγο που θεωρείται βάση ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, η αρχαία τραγωδία και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, τώρα, ότι το βιβλίο αυτό, η τέχνη του πολέμου, του Σουν Τζου, θα έδινε μία αφορμή για να γίνει μία παράσταση δράσης για παιδιά και εφήβους μόνο από αυτό το θεσμό που παρουσιάζουμε συνεχώς φέτος. Το όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός δεν μπορούσε να το περιμένω. Είναι μία εξαιρετική ιδέα, δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει, θα τα μάθουμε όλα τώρα. Έχουμε κείμενο και σκηνοθεσία για μία παράσταση η οποία θα παρουσιαστεί, να πούμε, στο Ξενοκράτειο Μουσείο Μεσολογγίου αύριο και μεθαύριο στις 9 η ώρα. Έχουμε μία παράσταση κείμενο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Θάνου και της Αλκμίνης Καλογύρου, και η Αλκμίνη Καλογύρου είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα, γεια σας.
Πώς ξεκίνησε?
Χαίρομαι πολύ που με καλέσατε.
Εμείς χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
Να μας πείτε πού αντλήσατε αυτή την έμπνευση, πώς αποφασίσατε να συστήσετε στα παιδιά την τέχνη του πολέμου.
Είναι προφανές ότι η κυρία Αλκμίνη Καλογύρου είχε πάει σε μια σχολή πολέμου παλαιότερα.
Είναι πολεμοχαρής.
Πώς το διαλέξατε αυτό?
Ναι. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το βιβλίο έχει απασχολήσει και εμένα και την ομάδα πολύ καιρό. Δηλαδή, έχουμε σκεφτεί πάρα πολλές προτάσεις για να κάνουμε στο θέατρο πάνω σε αυτό το βιβλίο. Γιατί δεν είναι πέρα από στρατηγικές μάχες. Στην ουσία έχει εφαρμογή σε πάρα πολλά επίπεδα. Δηλαδή, είναι ένα βιβλίο που είναι πραγματείες που μπορούν να εφαρμοστούν στα πάντα, στην καθημερινότητά μας. Και όχι μόνο στον πόλεμο προφανώς. Και το φεστιβάλ φέτος είχε θέμα τη σύγκρουση. Οπότε ήταν πάρα πολύ εύκολο για μας να σκεφτούμε το βιβλίο που το είχαμε ήδη διαβάσει, επεξεργαστεί και σκεφτεί για πολλές προτάσεις. Η ιδέα είναι ότι οι δύο παίκτες, πρόκειται για εφηβική παιδική παράσταση, η ιδέα μας είναι ότι δύο παίκτες παίζουν ένα παιχνίδι μάχης, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, board game, world board game. Υπάρχει ολόκληρη σειρά παιχνιδιών που είναι φτιαγμένα για πολέμους, επιτραπέζια. Και το παιχνίδι αυτό έχει κάρτες στρατηγικής από πραγματικές φράσεις του Sun Tzu. Mm-hmm. Φτιάξαμε λοιπόν, είναι δύο ήρωες που παίζουν, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, Ερυθέ και Γιώργος, που παίζουν ένα επιτραπέζιο πολέμου και μέσα από τις φράσεις του Sun Tzu βρίσκουν τη στρατηγική που χρειάζεται για να εφαρμόσουν στη μάχη που παίζουν και μέσα από το παιχνίδι συνειδητοποιούν παράλληλα τις συνέπειες του πολέμου. Mm. Δηλαδή, μέσα από ένα παιχνίδι πολέμου εμείς προσπαθούμε να δείξουμε στα παιδιά και σε όλους, γιατί είναι για όλες τις ηλικίες, ότι πόσο κακός είναι ο πόλεμος, δηλαδή είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό.
Και πώς τα βάζετε τα παιδιά μέσα σε αυτό το πλαίσιο? Χρησιμοποιείτε μάλλον κάποιο προτζέκτορα, κάποιο βίντεο?
Ναι, έχουμε φτιάξει, ο συνεργάτης μου, ο Κωνσταντίνος ο Θάνος, έχει φτιάξει βίντεο mapping που θα παίζεται πάνω στο μουσείο, σε ολόκληρο το κτίριο, δηλαδή δεν είναι προτζέκτορας απλώς. Είναι σε όλο το μουσείο θα φαίνεται το παιχνίδι μας, δηλαδή το επιτραπέζιο, και παράλληλα και μέσα εκτός από αυτό θα έχουμε και στις μάχες πάνω στο κτίριο. Γιατί ζωντανεύει κάπως, δεν θα τα πω όλα, αλλά έχει πολλά σημεία που ζωντανεύει η μάχη.
Οι δύο ήρωες που βλέπω εδώ από τους υποδίδω, Γιώργος Λόξας και η Αριστεία Σαφιλαράκη, έχουν κάποιο συγκεκριμένο χαρακτήρα, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη στο έργο, ή είναι δύο απλοί παίκτες προκειμένου να κάνουν γνωστά κάποια από τα όσα έγραψε ο Sun Tzu?
Είναι δύο παίκτες οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το βιβλίο και οι δύο το αγαπάνε και έχουν φτιάξει και δικούς τους κανόνες πάνω στο παιχνίδι που παίζουν. Η συνθήκη είναι ότι συναντιούνται για να παίξουν αυτό το παιχνίδι πολύ καιρό, ίσως και χρόνια. Και είναι η πρώτη φορά που καταλαβαίνουν, ιδίως το κορίτσι, η Αριστεία, στη συγκεκριμένη παράσταση, συνειδητοποιεί πρώτη ότι αυτή τη στιγμή γίνεται πόλεμος παντού και ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Οπότε παθαίνει, σταματάει, δηλώνει την άρνηση να συνεχίσει να παίξει. Ο Γιώργος είναι πιο... του αρέσει πολύ να παίζει, δεν τον ενδιαφέρει, δεν θεωρεί ότι αυτό που κάνουν έχει αντίκτυπο στην πραγματικότητα ή ότι θυμίζει αληθινό πόλεμο, αλλά τον παρασύρει Αριστεία και γίνεται στο τέλος, υπάρχει μια αλλαγή και στους δύο, το να αποφασίσουν ότι είναι λάθος αυτό, είναι λάθος ο πόλεμος, ακόμα και αν γίνεται με οποιαδήποτε στρατηγική και για οποιοδήποτε λόγο.
Τα όπλα που χρησιμοποιούν σε αυτό το επιτραπέζιο παιχνίδι είναι σύγχρονα?
Έχουμε τρεις στρατούς φτιάξει που είναι διαφόρων εποχών, αλλά οι μάχες που αναφερόμαστε είναι τρεις. Είναι τρεις μάχες μόνο έχουμε βάλει, γιατί ήταν λόγω χρόνου. Και είναι ο Τροϊκός πόλεμος, η ναυμαχία της Σαλαμίνας και η μάχη στα Γαυγάμηλα. Δεν έχουν όπλα, έχουν κάποια props που βγαίνουν εκτός του επιτραπέζιου. Και τα χρησιμοποιούν, αλλά χωρίς όπλα, όχι, δεν υπάρχουν όπλα.
Σε τι ηλικίες παιδιών απευθύνεστε? Μας είπατε ότι είναι μια παιδική και εφηβική παράσταση.
Απευθύνεστε σε όλους, μας είπατε, απευθύνεστε σε όλο τον κόσμο.
Είναι για όλους. Έχουμε γράψει 8 και πάνω, 8 μέχρι 108. Αλλά προφανώς και μπορούν να το δουν και μικρότερα παιδιά. Ίσως όμως λόγω ιστορικών αναφορών θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά δεν έχει κάτι που δεν μπορεί, που απαγορεύεται για καμία ηλικία.
Να σημειώσουμε ότι η παράσταση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εάν το ότι παίζετε σε ένα μουσείο δημιουργεί μια ιδιαίτερη συνθήκη, το ότι παίζετε σε ένα... Και αν παιχθεί, ας πούμε, στο μέλλον αλλού, δεν ξέρω τι σχέδια έχετε, αν παιχθεί στο μέλλον αλλού θα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα.
Είναι σίγουρο αυτό και το εκμεταλλευτήκαμε όσο μπορούμε. Τα μουσεία έχουν πάντα ένα χαρακτήρα που έχει μια ιστορία που υποδηλώνει. Το συγκεκριμένο μουσείο ήταν σχολείο. Έχουμε χρησιμοποιήσει και στο κείμενο το ότι το κάνουμε. Η παράσταση αυτή δηλαδή έχει φτιαχτεί ακριβώς για το Ξενοπράτιο Μουσείο. Χρησιμοποιούμε και το κτίριο μέσα στο κείμενο και την ιστορία του, γιατί είναι παιδιά. Είναι παιδιά που παίζουν και φτάνουν στον πόλεμο και όπως όλα τα παιδιά έχουν τη σύγκρουση μέσα τους που ταιριάζει και δηλαδή όλο δένει τέλεια με το τι σημαίνει σύγκρουση, τι σημαίνει πόλεμο και πώς μπορεί ένα απλό παιχνίδι να σου κάνει συνειδημούς για κάτι πολύ πιο σοβαρό και για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παράστασή σας, κυρία Καλογύρου. Θέλουμε να τη δούμε κι εμείς εδώ στην Αθήνα.
Θα παιχθεί αλλού.
Μακάρι. Όχι, ακόμα δεν μπορώ να σας πω κάτι. Το θέλουμε κι εμείς πάρα πολύ, οπότε ελπίζω ότι θα έρθει και στην Αθήνα. Ναι.
Οπότε είναι.
Αυτός είναι ο στόχος.
Για την ώρα παίζεται 22 και 23. Αύριο και μεθαύριο στο Ξενοκράτιο Μουσείο Μεσολογγίου 9 η ώρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε.
Καλή συνέχεια, κυρία Καλογύρου.
Και να σας ευχηθούμε πάντα έτσι πολύ ωραίες ιδέες.
Σας ευχαριστώ, μακάρι.
Γεια σας.
Γεια σας.
Αυτά λοιπόν από εμάς, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορείτε να πείτε, ασχοληθήκαμε και με το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ασχοληθήκαμε και με μια πολύ ωραία ανασκαφή, πράγμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και θα ασχοληθούμε και με άλλα τώρα στην πορεία.
Ασχοληθήκαμε και με το εκείνος και εκείνος, Γιώργο μου.
Εντάξει. Λοιπόν.
Εκείνος και εκείνη θα έπρεπε να λέει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Εκείνη και εκείνος. Πάντως τώρα σιγά σιγά έρχεται η ώρα να φύγουμε.
Έρχεται η ώρα λοιπόν να σας χαιρετήσουμε, να σε καλωσορίσουμε και πάλι, Γιώργο. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να δώσουμε τώρα το λόγο στο δελτίο ειδήσεων που θα είναι σε λίγο και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Καλό απόγευμα σε όλους και δροσερό, λένε η πιο δροσερή μέρα εδώ και πάνω από 40 μέρες. Γεια σας! Ma cambo est changé, tout à cause de la ville et l'eau. Tout est l'indépendance, tout est la paix, la gloire. Tout est la justice et y a les lots. Tout est l'indépendance, tout est la paix, la gloire. Tout est la justice et y a les lots. Trompez ce mot, et ce mot, et ce mot, n'amont tes mains. Macamboisa, encore très difficile. Tous à cause de là-bas changement. Tous est l'indépendance, tous est la paix, la gloire. Tous est la justice et y a les lots. Tous est l'indépendance, tous est la paix, la gloire. Tous est la justice et y a les lots. Trompez ces mots, et ces mots. Le monde est mort.
namo tema na bisoe, namo tema na bisoe, namo tema na bisoe, namo tema, namo tema la vie, namo tema la vie, namo tema la vie, namo tema. We'll be right back.